Ja, tak for velkomsten hertil. Og jeg har lyst til også lige at sige tak for indledningen. Jeg var sådan lige ved at overveje, om jeg bare skulle blive siddende. Det var godt at høre. Nu er jeg kommet, så nu tror jeg, vi holder fast i planen. Det er alle helgens dag i dag. Rundt om i landets kirker, der bliver navnene på dem, vi mistede i året, der gik, der bliver de læst op. Det er en dag, hvor sorgen får lov til at fylde lidt ekstra hos mange. Og det tror jeg faktisk, det kan være meget godt og meget sundt. Bibelens svar på sorg, det er håb. Ikke et skrøbeligt håb om, at det hele nok skal blive bedre. Men et evigt håb om et gensyn. Håbet om, at Gud en dag vil skabe en ny himmel og en ny jord. Håbet om en evighed uden syndens konsekvenser. Håbet om, at døden og sorgen, den bliver besejret. Vi skal lidt senere læse den fantastiske profeti fra Åbenbaringen 21, der beskriver noget af det, vi skal få lov til at opleve en dag. Men Bibelen er også helt skarp på, at det her det er ikke en virkelighed, der kommer til at gælde for alle. Fortabelsens gru er en virkelighed. Og den dobbelthed, der er i det, det afspejles netop i den tekst, vi skal være sammen om her i formiddag. Den har overskriften Verdensdommen. Jo, ikke umiddelbart et særligt positivt ladet ord for os måske. Ikke desto mindre så håber jeg, at den her prædiken kan være med til at minde os om det fantastiske håb, vi har. Nu vil vi læse teksten fra Matthæus 25, vers 31-46. Og vi vil rejse os op og læse det i Jesu navn. Når menneskesønnen kommer i sin herlighed, og alle englene med ham, der skal han tage sæde på sin herlighedstrone, og alle folkeslagene skal samles foran ham. Og han skal skille dem, som en hyrde skiller fårene fra bukkene. Fårene skal han stille ved sin højre side, og bukkene ved sin venstre. Der skal kongen sige til dem ved sin højre side, kom, I som er min faders velsignede, og tag det rige i arv, som er bestemt for jer, siden verden blev grundlagt. For jeg var sulten, og I gav mig noget at spise. Jeg var tørstig, og I gav mig noget at drikke. Jeg var fremmed, og I tog imod mig. Jeg var nøgen, og I gav mig tøj. Jeg var syg, og I tog jer af mig. Jeg var i fængsel, og I besøgte mig. Der skal de retfærdige sige, Herre, hvornår så vi dig sulten og gav dig noget at spise? Eller tørstig og gav dig noget at drikke? Hvornår så vi dig som en fremmed og tog imod dig? Eller så dig nøgen og gav dig tøj? Hvornår så vi dig syg eller i fængsel og besøgte dig? Og kongen vil svare dem, sandelig siger jeg jer, alt, hvad I har gjort mod en af disse mine mindste brødre, det har I gjort mod mig. Der skal han også sige til dem ved sin venstre side, gå bort fra mig, I forbandede, til den evige ild, som er bestemt for djævlen og hans engle. For jeg var sulten, og I gav mig ikke noget at spise. Jeg var tørstig, og I gav mig ikke noget at drikke. Jeg var fremmed, og I tog ikke imod mig. Jeg var nøgen, og I gav mig ikke tøj. Jeg var syg, og i fængsel, og I så ikke til mig. Der skal også de sige til ham, Herre, hvornår så vi dig sulten, eller tørstig, eller fremmed, eller nøgen, eller syg, eller i fængsel, uden at vi hjalp dig? Der skal han svare dem, sandelig siger jeg jer, alt, hvad I ikke har gjort mod en af disse mindste, det har I heller ikke gjort mod mig. og de skal gå bort til evig straf, men de retfærdige til evigt liv. Amen. Lad os bede sammen endnu en gang. Her nu beder vi om, at du vil være nær hos os nu. Vi beder dig om, at du vil hjælpe os til at lukke alt ude, som fylder for os i tanke og sind. Herre, så du kan tale til hver enkelt af os. Vi beder dig om, at de alvorlige ord, vi skal høre, det ikke må føre til lovtrældom. Og at ordene om din nåde ikke må føre til dovenskab. Herre, vi beder dig, kom du selv og vær nær ved din hellige ånd nu. Amen. Jeg har heldigvis aldrig været ombord på et synkende skib. Til gengæld så har jeg hørt sikkerhedsinstruktionerne på forskellige færger, særligt den til Bornholm, et utal af gange. De lyder sådan nogenlunde sådan her: i tilfælde af en nødsituation, så vil du høre det her signal. 7 korte toner, en lang tone, efterfulgt af 7 korte. Når du hører det her signal, så skal du tage redningsvesten på, blive på din plads og forholde dig i ro, og vente på yderligere instruks fra besætningen. Jeg ved ikke, jeg har tit tænkt, når jeg har hørt det, at meningen, den er sikkert god nok. Men det her, det kommer jo aldrig til at fungere i praksis. For hvem kan forholde sig i ro, hvis først skibet det er ved at gå ned? Det vender jeg tilbage til lidt senere. Jeg synes, der er noget skræmmende ved den tekst, vi er sammen om her. Der er noget endegyldigt, der virker både koldt og hårdt. Og de skal gå bort til evig straf, men de er retfærdige til evigt liv. Teksten taler tindrende klart om de to udgange, der er på det her liv. Der er et rige for Guds velsignede, men der er også mennesker, der vil gå fortabt. Og selvom vi læser i vores tekst, at fortabelsen det ikke var tiltænkt mennesker, men bestemt for djævlen og hans engle, så er det vel alligevel den mest ubehagelige og måske også mest uforståelige del af kristendommen. Og det er vel ikke mærkeligt, at mennesker og kirker op gennem historien har forsøgt sig med utallige krumspring for at gøre den her del af kristendommen bare lidt mere spiselig. Jesus, der må der være en tredje mulighed. I det mindste bare et neutralt sted. Til mine kollegaer, der godt nok ikke tror på dig som frelser, men som alligevel gør en kæmpe forskel i svigtede menneskers liv. Eller måske til mine fantastiske halvgamle fodboldkammerater på Ølborgsholdet, der både er hyggelige, sjove og sympatiske. Og med gerne så, når vi er færdige med at spille i hvert fald. Jesus, der må der være et sted for dem. Et sted, der i det mindste ikke er forfærdeligt. Når jeg i det lys tænker på den der Jesus profeterer om her i vores tekst, så synes jeg faktisk, det er svært at være glad. Det er jo fantastisk for os, der har det evige liv i vente. Men der er bare så mange andre. Det er en side ved kristendommen, som jeg synes er svær at forstå. Og også svær at forlige mig med. Men jeg er også overbevist om, at vi skal holde os fra og forsøge at gøre Gud mere menneskelig, hvor gerne vi end vil, og hvor velmenende vi end kan være omkring det. Det er ikke vores opgave at forsvare eller forklare Guds gøren og laden. Viden forpligter, hedder det. Måske er det også derfor, at den her tekst, den vækker ubehag hos mig. For når jeg nu ved, hvordan det står til, når jeg nu ved, hvordan situationen er, så har jeg også pligt til at fortælle andre om situationens alvor. Jævnfør min indledning, hvem kan forholde sig i ro, når man ved, at skibet er ved at gå ned? Da jeg forberedte mig, så kom jeg til at tænke på den efterhånden gamle film, Titanic. Filmen handler om vel verdenshistoriens mest berømte og berygtede skibsforlis. Passagerskibet Titanic, der sejler ud fra England og skal krydse Atlanten til New York i april måned 1912. Det var datidens største og mest luksuriøse passagerskib. Og aviser havde på forhånd benævnt det her skib som skibet, end ikke vor herre kan sænke. Og ikke desto mindre, så gik det jo sådan, at skibet selv samme aften ramte et isbjerg og gik til bunds i Nordatlanten, og 1500 mennesker omkom. Og jeg vil tage to scener med fra den her film i dag. Den ene, den udspiller sig kort efter, at Titanic har ramt isbjerget. Det står klart for kaptajnen, at skibet, det vil synke. Det er uundgåeligt, selvom det var utænkeligt på forhånd. Besætningen, de løber rundt og siger til passagererne, at de skal tage redningsvest på, noget varmt tøj på, og så skal de gå ud på dækket. Så er der en af de fornemme damer her i filmen, som rejser på første klasse. Hun bliver godt irriteret over, at der er nogen, der er så fræk og ødelægger hendes fredelige sejltur. Og på vej ud af kahytten efter at have brokket sig, så siger hun til hendes tjenestepige, skynd dig at sætte noget vand over til te, for jeg får vist brug for noget at varme mig ved, når jeg kommer tilbage til min kahyt. Hun fatter overhovedet ikke situationens alvor. Når jeg ser verden omkring mig, så kan jeg ikke lade være med at tænke, det er præcis sådan, det er. Med min kammerat fra fodbold, eller min kollega, de har hørt om skibsforlis. Jo vist, der er jo mennesker, der dør hver dag. Men det er som om, de overhovedet ikke fatter situationens alvor. Man vender det døve øre til. Billedet af strussen, der stikker hovedet i busken, når den bliver bange, ligger lige for. Det er som om, de siger, hvis bare jeg ignorerer det, så forsvinder det nok. Hvis bare jeg lader som ingenting, så findes døden ikke. Man vil have styr på den mindste detalje i livet her nu. Der er ikke noget, der må overlades til tilfældigheder. Men når det kommer til det efter døden, så må vi jo bare se, hvad der sker. Hvis der er en Gud, så må vi jo håbe, han er kærlig. Det er skræmmende, synes jeg. Og jeg kan ikke lade være med at tænke, hvad sker der? Er de uintelligente, dem der ikke tror? Nej, der er vel nærmest Bibels belæg for at sige det modsatte. I 1. Korinther brev kapitel 1, vers 18, står der sådan her. Farvel er ordet om korset en dårskab for dem, der fortabes, men for os, der frelses, er det Guds kraft. Der står jo skrevet, de vises visdom vil jeg ødelægge, de kloges klogskab vil jeg tilintetgøre. Hvor er de vise henne? Hvor er de skriftkloge? Hvor er denne verdens kloge hoveder? Har Gud ikke gjort verdens visdom til dårskab? For da Gud i sin visdom ikke ville, at verden skulle kende ham gennem sin egen visdom, besluttede Gud at frelse dem, som tror, ved den dårskab, der prædikes om. Jøder kræver tegn, og grækere søger visdom, men vi prædiker Kristus som korsfæstet, en forargelse for jøder og en dårskab for hedninger. De vises visdom vil jeg ødelægge. Gud har ville gøre det klart fra starten af, at du kan ikke frelse dig selv. Heller ikke selvom du har det skarpeste hoved i den her verden. Gud har skjult sin fantastiske frelse for alle, der vil selv. Og måske er det moderne menneskes største problem, eller måske mennesket gennem alle tider. Jeg vil selv. Og ofte så lykkes jeg også med at bilde mig ind, at jeg rent faktisk kan. Men Gud ved, at virkeligheden ser anderledes ud. Din og min eneste chance for redning, det er at tage imod Jesus som korsfæstet. Hvor dumt det end kan lyde i verdens øjne. Men jeg tror også, at der er en anden ting, der gør sig gældende. For vel er menneskerne ikke uintelligente. Men djævlen er en sand mester i afledning. Og jeg tænker jo langt på vej, at vi alle sammen selv kender til det. Hvis jeg spurgte her, hvor mange der gerne vil bruge mere tid på at bede og læse i Bibelen, så har jeg en idé om, at vi var en del, der ville række hånden op. Og hvorfor så det? Er det fordi, vi ikke har tid? Skal vi være helt ærlige, så er det vel ikke derfor. For ja, vi kan godt have en travl hverdag. Men alligevel skal vi jo nok finde tid til at se nyheder adskillige gange om dagen. Få de seneste opdateringer fra sporten. Facebook, Instagram eller Snapchat, eller hvad det nu er, vi bruger vores tid på. På en eller anden mærkelig måde, så bliver det, vi ved, der er det allervigtigste, skubbet i baggrunden, af ligegyldige ting. Og jeg tror i virkeligheden, det er det, der det gør sig gældende for mennesker, der ikke er kommet til tro på Jesus. Der bliver aldrig rigtig tid til refleksion. Der er altid noget spændende at give sig til. Der er aldrig rigtig ro. Og det går jo egentlig meget godt. Og djævlen, han elsker det. Fred og ingen fare. Men skibet, det ramte isbjerget den famøse dag i Edens have, hvor Adam og Eva gik op imod Gud. Og siden den dag har det kun været spørgsmål om tid, inden skibet går til bunds. Inden den verden, vi kender, går i opløsning. Og jeg tror, det er vigtigt, at vi lader den her tekst være et wake-up call til os i en travl hverdag. En påmindelse om, hvad der virkelig er vigtigt for os selv, at vi bruger tiden rigtigt. Netop på det, der virkelig er vigtigt. Og i forhold til verden omkring os, så har vi fået et budskab at gå med. Et budskab om, at skibet er ved at gå ned. Men det er heldigvis ikke det eneste budskab. For Jesus, han har sat redningsbåden i vandet. Og i modsætning til Titanic, hvor der kun var redningsbåde til halvdelen af passagererne, så har Jesus sørget for rigelig plads. Og det fører mig til den anden scene fra den film, og så skal I nok slippe for flere filmreferater. Men hen imod slutningen, der er der ikke længere nogen, der er i tvivl om, at skibet det går ned. Panikken, den har bredt sig. Og midt i det, der ser man nogle af passagererne fra første klasse, der sidder velbjerget i redningsbåden i deres pæne tøj. Der er masser af plads, men de vender ikke rundt. De fortsætter bare væk fra den synkende skude. imens mennesker omkring dem, både på det synkende skib, men også i det dødelige kolde vand, kæmper en håbløs og desperat kamp for at overleve. Jeg kan indimellem godt føle mig som en af dem. Jeg sidder der i redningsbåden, i mit fine tøj. Jeg har jo mit på det tørre. Halleluja, Jesus har frelst mig. Fantastisk. Og så sejler jeg ellers videre. Og måske er det også derfor, at dagens tekst her er så ubehagelig for mig. Og jeg tror i hvert fald for min egen del, at jeg har brug for at lade den stå, som det den er. Ubehagelig. Vi sang det i nummer 423 i dag af nådens tid. Træng I Guds arme ind og fat din Jesu hjerte. Det koster i dit sind, i hvad det vil for smerte. Til kronen går man ej, ud i sin gode mag. Træng ind, nu er der vej. Nu hedder det i dag. Når man læser dagens tekst her, så kan man jo godt tænke, at det er utroligt så tæt, Jesus lægger sig op af, skal vi kalde det, gerningskristendom, eller lovtrældom, eller hvad for nogle ord vi nu vil bruge. For er det ikke noget, vi er frelst? Og ikke på grund af gerninger. Det Jesus han siger her, det er jo til de velsignede. Til dem, der går til det evige liv. Jeg var sulten, og I gav mig. Jeg var tørstig, og I gav mig. Jeg var fremmed, og I tog imod mig. Jeg var i fængsel, og I besøgte mig. I gjorde, I gjorde, I gjorde. Der er noget i mit lutherske hjerte, der strider imod. For det hedder da nåden alene, gør det ikke. Jeg synes, det er udfordrende, når Jesus han lægger sig så tæt op af det, vi i daglig tale, måske i missionshuset, er bange for at falde i, nemlig lovtrældom. For når jeg nu ved fra andre steder i Bibelen, at jeg er frelst af noget. Efeserne 2, vers 8. For af den noget er vi frelst ved tro. Det skyldes ikke jer selv. Gaven er Guds. Hvorfor så den her tekst? Vi har fået den største af alle gaver. Vi vil læse om den fra Åbenbaringen 21, vers 1-7. Og jeg så en ny himmel og en ny jord, for den første himmel og den første jord forsvandt, og havet findes ikke mere. Den hellige by, den nye Jerusalem, så jeg komme ned fra himlen fra Gud, reddet som en brud, der er smykket for sin brudgom. Og jeg hørte en høj røst fra tronen sige, nu er Guds bolig hos menneskerne. Han vil bo hos dem, og vi skal være hans folk. Og Gud selv, og Gud vil selv være hos dem. Han vil tørre være tårer af deres øjne. Døden skal ikke være mere. Ej heller sorg, ej heller skrig, ej heller pine skal være mere. Til det, der var før, er forsvundet. Og han, der sidder på tronen, sagde, se, jeg gør alting nyt. Og han sagde, skriv. For disse ord er troværdige og sande. Og han sagde til mig, det er sket. Jeg er alfa og omega, begyndelsen og enden. Den, der tørster, vil jeg give af kilden med livets vand for intet. Den, der sejrer, skal arve dette, og jeg vil være hans Gud, og han skal være min søn. Det bliver fantastisk. Det er den største af alle gaver, vi har i vente. Men når teksten alligevel er, som den er, så tror jeg, det hænger sammen med, at der følger en opgave med. Og vi kan ikke understrege nok, at det er en opgave. Det er ikke en tilbagebetaling eller en afbetaling, men alligevel en opgave. For mennesker omkring os må vide besked. Jeg blev gift med Lydia i Skjern Kirke den 20. maj 95. Der fik jeg den bedste gave, jeg nogensinde har fået. Senere så kom der tre gaver mere til, der var næsten lige så gode. Men fælles for de her fantastiske gaver, det er, at der følger en opgave med. Måske særligt med de sidste tre. Er det hårdt arbejde indimellem? Ja, det er det. Men hold nu op, al den velsignelse og glæde, der også følger med. Og jeg tror måske, vi har en nøgle til dagens tekst her. En nøgle til at forstå, hvad det er, Jesus vil. For dagens tekst, den handler ikke om, hvordan du bliver frelst, men om, hvad det gør ved os, at vi er frelst. Den handler om troens natur. Luther, han udtrykte lidt forenklet sådan her: gode gerninger gør ingen kristen, men en kristen gør gode gerninger. Troens natur, det er at gøre godt. Du kan ikke tro uden at gøre godt. Jakob siger det sådan her i Jakobs brev 2, 26. For en tro uden gerninger er lige så død som et legeme uden åndedræt. Det minder på mange måder om kærlighedens natur. For hvordan ved jeg, at Lydia, min kone, hun elsker mig? Jo, det gør jeg, fordi hun gør gode ting for mig. Hun interesserer sig for mig, bruger tid på mig. Eller med modsat fortegn. Jeg kan ikke sige til hende, jeg elsker dig, og så være ligeglad med hende. Jeg kan ikke sige, jeg elsker dig, og så lade hende stå med alle opgaverne derhjemme, mens jeg bruger tiden på det, jeg synes er sjovt. Hvad enten det så er fritid, eller arbejde, eller menighed for den sags skyld. Hvis jeg mener det, jeg siger, så må der handling bag ved ordene. Eller så bliver kærlighedserklæringerne tomme ord, og i bedste fald helt ligegyldige. For kærlighed, det er ikke først og fremmest ord, men handlinger. Fordi jeg elsker Lydia, så kan en gulvvask føles helt okay. Ikke fordi det er fedt at vaske gulv, men fordi jeg ved, det gør nok godt for min kone. Jeg tror, at Jesus med dagens tekst vil fortælle os, at det er faktisk ikke så kompliceret at udleve vores tro. Det er faktisk helt jordnært og lavpraktisk at gøre godt mod dem, vi møder i vores hverdag. For Gud ønsker, at vi udlever hans kærlighed til mennesker. Jeg har læst en del i det gamle testamente her på det sidste. Og det har faktisk overrasket mig, hvor ofte det her det bliver nævnt. Det er som om, at det gennemsyrer hele, jeg har både i Gamle Testamentet, men Bibelen i det hele taget. Jeg læser nogle få vers fra Esajas 1. Jeg springer lige lidt i det, men der står sådan her, det er et afsnit, hvor Gud han taler dom over Juda rige. Og der står sådan her fra vers 11. Hvad skal jeg med jeres mange slagtoffre, siger Herren. Jeg er med, der brandoffre er vædre, og fedtet er fedekvæg. Blod af tyre, lam og bukke vil jeg ikke have. Fjern jeres onde gerninger fra mine øjne. Hold op med at handle ondt. Lær at handle godt. Stræb efter ret. Hjælp den undertrykte, skaff den faderløse ret, før enkens sag. Folkene i Juda, de havde travlt med tempeltjenesten. Den tjeneste Gud selv havde pålagt dem at udføre. De tjente Gud. Havde vi stillet os op i templet og jagtet, hvad der foregik, så tror jeg måske, vi havde tænkt, hold da op, et gudfrygtigt folk. Alt, hvad Gud har sagt, de skulle gøre, det gør de. Men hvordan reagerer Gud? Ja, lidt populært sagt, så er han vel nærmest ved at kaste op over deres slagtoffre og brandoffre. Hvorfor? Jo, de glemmer at gøre godt imod mennesker, de møder i deres hverdag. Deres gavmildhed er væk. De har ikke omsorg for de små og de svage i samfundet. De har bevæget sig væk fra grundtanken i Guds lov. Den altomfattende kærlighed for alle mennesker. Tro og gerninger hænger nøje sammen. Tro og omsorg for vores medmennesker kan ikke skilles ad. Men hvorfor bliver de retfærdige? Vi hører om i teksten, så overrasket over, at de skulle have gjort noget godt mod Jesus. Ja, på den ene side måske, fordi de bare har gjort det, troen bød dem at gøre. For troen gør rent faktisk noget ved os. Men endnu mere tror jeg, at de bliver overrasket, fordi det jo ikke var der, deres fokus var. For troen, den fokuserer ikke på mig og hvad jeg gør, men på Jesus. For Jesus har gjort alt, hvad der kræves. I kapitlet inden, i Matthæus 24, der spørger disciplene Jesus om, hvornår det her det skal ske. Hvornår skal den her verden gå under? Og Jesus han svarer faktisk ikke rigtigt på deres spørgsmål. Men i stedet for så siger han, se til, at I ikke bliver ført vild. Det er det, vi skal have vores fokus på. Datoen er faktisk ligegyldig. Vi bliver nødt til at kende vores Bibel. Og det gør vi kun ved at bruge tid på den. For der skal komme mennesker, der vil forsøge at føre os vild med et evangelium, der ligner det rigtige, men som er falsk. Jeg var for en del år siden på tur med den efterskole, jeg er på. Vi var i Istanbul, og der besøgte vi sådan en kæmpe bazar, der er dernede. Der kunne man få mange gode ting. Man kunne også få rigtig mange kopiprodukter og skrammel. En af eleverne havde købt det fineste Rolex-ur til 80 kroner, tror jeg. Han vidste jo nok godt, at det ikke var den ægte vare. Men alligevel så spurgte han, hvordan kan jeg se forskel? Det ligner jo præcis det billede, jeg googlede mig til af Rolex-uret. Og jeg måtte jo indrømme, det ved jeg faktisk ikke. Jeg har aldrig haft et ægte Rolex i hånden, tror jeg ikke. Men få dage efter, at vi kom hjem på skolen igen, så lå de første to viser og rutsede rundt ind under urskiven. Og plastikperlerne var også begyndt at gå løs. Det så godt og rigtigt ud, men det holdt ikke i længden. Vi må have Guds ord i hånden, for ikke at blive ført vild. Hvis ikke vi bruger tid på det, så risikerer vi ikke at kende forskel på sandt og falsk. Jeg vil slutte min prædiken et lidt andet sted, end hvor jeg begyndte, eller måske snarere fra en lidt anden vinkel. For jeg tror, at dagens tekst er i vores Bibel for at ruske op i os. Fortabelsen er en grufuld virkelighed. Men det er ikke det eneste, den her tekst skal. Den skal også tænde håbet i os. For dommens dag, det er også afslutningen på syndens og dødens tid. I kapitel 24, der fortæller Jesus om nogle af de her ting, der skal ske kort før afslutningen. I skal høre krigslarm og rygter om krig. Folk skal rejse sig mod folk. Der skal komme hungersnød og jordskælv. Kristenforfølgelse og had. Der skal komme falske profeter. Lovløsheden skal tage til. Og kærligheden skal blive kold. Umiddelbart er der vel ikke nogen af de her ting, der ikke passer ind i verden omkring os i dag. Der er rigtig meget, der tyder på, at det her, det er lige om lidt. Og ja, det kan måske godt fylde os med frygt, men det er ikke det, Jesus han ønsker. I Lukas kapitel 21, vers 28, siger han sådan her: Men når disse ting begynder at ske, altså nu, så ret jer op og løft jeres hoveder, for jeres forløsning nærmer sig. Jeres forløsning nærmer sig. Det er det, mennesker har sukket efter i årtusinder. Det er nu. Det er lige om hjørnet. Vi lever i en del af verden, i en tid, hvor vi jo har det godt på rigtig mange måder. Og indimellem, så kan vi måske næsten have helt svært ved at glæde os til den nye jord. Fordi det går jo egentlig meget godt. Alligevel så ved jeg, at vi alle sammen kender til følelsen af skuffelse, sorg og afmagt. Og det er vidt forskelligt, hvor meget det fylder for os lige nu i vores hverdag. Men der er ingen af os, der går fri. Nogle gange så er det måske bare de små ting. Karaktererne, der ikke blev, som man ønskede. En kammerat eller en veninde, der svigtede. En fyreseddel eller skænderier med ægtefællen. Stram økonomi, og ja, I kender det. Men andre gange, så gør det virkelig ondt. Når sygdom og død og ondskab kommer rigtig tæt på. Og må ikke de fleste af os har tænkt, hvorfor Gud? Hvorfor lod du det ske? Du kunne så nemt have stoppet det. Jeg kender af gode grunde ikke til, hvordan dit liv er lige nu. Måske synes du, det går meget godt. Måske har du det virkelig svært. Men uanset, så taler Jesus til dig, når han siger, ret dig op og løft dit hoved, for din forløsning nærmer sig. Det, der kommer, det bliver så uendelig meget bedre end det, vi kender. For hvor gerne vi end vil, så bliver det aldrig rigtig godt på jorden her. Sønden vil blive ved med at stikke sit grimme fjæs frem. Ødelægge det, vi lige synes var så godt. Men på den dag, der skal vi få lov til at opleve glæde uden sorg, kærlighed uden svigt og liv uden død. Ret jer op og løft jeres hoveder, for jeres forløsning nærmer sig. Lad os bede sammen. Tak, Herre, fordi du har frelst os helt og fuldt. Tak, Herre, at du end ikke overlod det sidste til os. Herre, vi beder dig om, at du vil bevare os i troen på dig. Jesus, at uanset hvad vi møder i vores liv, at vi så må tage vores tilflugt til dig. Og Jesus, så beder vi om, at du vil give os himmellængsel. Herre, hjælp du os til at rette os op, løft vores hoveder, fordi vores forløsning nærmer sig. Tak, Herre Jesus. Amen.